taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulajaid. Minu nimi on Allan Kroll ja ma räägin piiblist. Räägin sellest, kuidas me saime piibli sellise, nagu ta meil on. Ma olen rääkinud piibli unikaalsusest ja piibli kujunemisloost. Nüüd tänases saates ma tahaksin juba veidikene detailsemalt rääkida piibli käsikirjadest. See, et ma ei saa see juures võibolla tsiteerida mingisuguseid piibli kohti, ei ole mitte tingitud sellest, et ma neid ebaoluliseks pean, vaid ma nendes saadetes tahaksingi rohkem sellist tausta maalida, et miks meil on selline piibel ja miks me saame lugeda neid kohti ja kas me saame neid usaldada. Nii et kui mõni kuulis pealkirja raamatute raamat ja ootas, et nüüd me teeme lahti piibli ja hakkame pikki tekste ette lugema, siis mitte veel. Aga tulevikus on plaanis rääkida sellistest põnevatest teemadest nagu piibli kaanon, piibli inspiratsioon, piibli usaldusväärsus, piibel ja arheoloogia, piibli tõlgendamine ja siis kõik võimalikud erinevad sellised mõne jaoks problemaatilised kirjakohad ja piibli kriitika, nagu seda nimetatakse. Nii et siis me tegeleme kõik need saated tegelikult terve selle seeria jooksul, me tegeleme sellega, miks meil on selline piibel ja kas me seda piiblit saame usaldada. Need on sellised ajaloolised faktid, mida ei pea nüüd ilmtingimata iga kristlane teadma, aga ma usun, et mida on siiski oluline mõista kasvu juba selles valguses, et me elame maailmas, kus kõike seda, mis on kunagi peetud võib-olla iseenesest mõistetavaks, pannakse kahtlus alla. Ja seda me kohtame pidevalt. Ükskõik, kas me vaatame mingisugust Dan Browni Da Vinci koodi või mingit sidecasti või mida tahes, mis põhimõttes, et kõik väidavad ühel meelel ja ühel keelel, et piibel ei ole jumala sõna, piibel on maha viksitud siit ja sealt ja kolmandast kohast ümber kirjutatud ja moonutatud ja need inimesed, kes usuvad, et piibel on jumala sõna ja see on usaldusväärne, on lihtsalt naiivsed või harimatud. Aga eelmises saates siis hakkasin ma rääkima piibli käsikirjadest ja nendest allikatest, mida me siis saame võrrelda, et vaadata, kas meil on tegemist autentse tekstiga või mitte. Miks me neid asju niimoodi vaatame? No ma võrdleks seda nii, et me põhimõtteliselt oleme otse kui kuskil kuriteo sündmuskohal ja me uurime erinevaid asitõendeid. Ja me peame siis lõpuks selle kõigega koos ja seda kõike silmas pidades tegema mingisugused adekvaatsed otsused. Nii et siis me vaatame asitõendeid. Kõige esimene, mida me vaatame, on siis kreekakeelsed käsikirjad. Teadaolevalt on meil praegusel hetkel 5686 erinevat Uue Testamendi kreekakeelsed käsikirja. Päris suur hulk, 5686 Uue Testamendi kreekakeelsed käsikirja. Sellele lisandub 10 000 vulgaata tõlget. Mis asi on vulgaata? Hiljem kindlasti ma räägin seda veel. Aga vulgaata on ladinakeelne piibli tõlge. Üks päris varajane, ta ei olnud päris esimene, aga üks varajane piibli tõlge, ladina keelde, mis siis kannab sellist nimetust nagu vulgaata ja katoliku kirikus on see palju sajandeid olnud nende nii-öelda ametlik piibli tõlge. Nii et siis 5686 kreekakeelset Uue Testamendi käsikirja või selle osa 10 000 vulgaata tõlget, lisaks 9300 erinevat tõlget teistest keeltest siis. Kui me nüüd need kõik kokku paneme, siis me saame täiesti jalust rabava hulga. Umbes 25 000 Uue Testamendi käsikirja, kas osalist või terviklikku, juba mõnedest esimestest sajanditest. See arv loomulikult varieerub sõltuvalt sellest, kui suud fragmenti peetakse tekstiks. Et te kindlasti võite lugeda erinevatest allikatest natukene erinevaid numbreid, põhjus ei ole selles, et üks on informeeritud ja teine informeerimata, vaid põhjus võib olla ka selles, et üks peab näiteks seda fragmenti piisavaks, et nimetada seda nii-öelda numbrina, teine ütleb, et see on liiga väike tükike, seda ei saanud päris nii-öelda teksti kinnituseks kasutada. Teadaolevalt vanim Uue Testamendi teksti koopia on John Rylandi fragment, kannab siis selle avastaja nime ja see on pärit aastatest 117 kuni 138. Ehk siis teise sajandi esimesest poolest meie ajaramse järgi loomulikult ja see tekst, mis John Rylandi fragmentil on, on Johannes evangeeliumist 18. peatükist. Saimid 32 ja 33 ja siis 37 ja 38. Jutt on see selles, kuidas Jeesus Pilaatuse ees seisab. Ja see leiti Egiptusest, aga kirjutati see väike Aasias, Efesuses. Mida see meile näitab? See näitab, et juba teise sajandi alguses oli väike Aasias, Efesuses kirjutatud tekst jõudnud Egiptusesse, ehk Põhja-Afrikasse, mis kus juures kinnitab Johannes evangeeliumi traditsioonilist dateeringut, mis on siis aastat 85 kuni 95 meie ajaarvamise järgi. No, see on siis see aeg, mil usutakse, et apostel Johannes oma nimelise evangeeliumi kirjutas. On loomulikult kõik võimalike kriitikuid, kes ei usu, et Johannes kirjutas ja kes ei usu, et siis kirjutati, nende küsimustega tegelema mõnes järgmises saates. Aga mida see meile näitab, on see, et suhteliselt lühikes aja jooksul oli väike Aasias kirjutatud tekst jõutud ümber kirjutada ja see oli juba jõudnud Põhja-Afrikasse. Ja nagu ma ütlesin, et see ikkagi kinnitab seda, et see tekst kirjutati esimesel sajandil mitte nii, nagu paljud skeptikud on väitnud, et need tekstid on kirjutatud kusagil seal 100 aastat pärast kõiki neid sündmusi või 150 aastat pärast neid sündmusi, ehk siis ühtegi pealtnägijat enam elus ei olnud. See dateering näitab täpselt vastupidist, et see kirjutati ikkagi sel ajal, kui apostel Johannes oli elus ja mina loomulikult absoluutselt veendunud selles, et tema sellega kirjutas. Siis üks selliseid Vanatestamendi jaoks väga olulisi tekste on selline tekst, mida nimetatakse Nashi papüüruseks, jällegi selle avastaja järgi nimetatud. Kuskil aastatest 150 kuni 100 enne Kristust on see papüürus pärit. Aastal 1898 avastati need neli Vanatestamendi fragmenti Egiptusest. Nagu ma siin eelmisel korral juba eelmises saates mainisin, et kui kuni surnumere kirjarullide leidmiseni aastal 1947 oli vanim Vanatestamendi või vanim terviklik pühakirja tekst, mis meieni oli jõudnud, kuskil aastast 895 meie ajaarvamise järgi, siis nüüd see sama Nashi papüürus on siis vanim, mis meieni on jõudnud Vanatestamendi tekstidest, nii et enne Qumrani leide vanim pühakirja tekst üldse. Ja selles tekstis sisalduvad 10 käsku ja Shema palve, mida ilmselt suurem osa kristlastest teavad, Vanatestamendi kõige olulisem usutunnistus, mis räägib sellest, et Jumal on üks. Siis selline tekst nagu Bodmeri papüürused aastast 175 kuni 225, 22 Egiptusest avastatud papüüruse teksti. See sisaldab lõike vanast ja uuest testamendist ja varakristlike teoseid, aga kaasarutud ka mitte vaimulike tekste, näiteks nagu Homerose teosed. Siis selline tekst nagu Chester Beatty papüürused aastast 250 ja see sisaldab suuremat osa uuest testamendist ja osa vanast testamendist. Siin peab mainima ka seda, et kui algselt kasutati rullraamatuid, siis teise sajandi alguses hakati kasutama sellist vormi, mida nimetati koodeksiteks. See on põhimõtteliselt tänapäeva raamatute sarnane viis köita tekste. Ja siis meile tulevadki sellised koodeksid nagu näiteks koodeks Vatikaanus. Aastatest 325 kuni 350, umbes selles vahemikus on ta kirjutatud, väga kvaliteetne tekst ja selline arvatakse, et nii-öelda deluxe versioon. Seal on mõned lõigud puudu, mis meie tänapäevases piiblis on olemas. No näiteks Johannese 7.53 kuni 8.11. Ilmselt paljudele tuttav ja tuntud abieluliku ja naise lugu selles koodeks Vatikaanuses ei ole. Ja samuti Markuse 16.9 kuni 20. On selline pikem Markuse evangeeliumi lõpp, mida selles koodeks Vatikaanuses ei ole. Huvitav on see, et mõningates 11. kuni 15. sajandi Itaalia käsikirjades on see abielurikkuja naise lugu paigutatud hoopis Luuka evangeeliumisse. Meil on ta siis tavapäraselt Johannes evangeeliumis, aga nendes käsikirjades on see hoopis Luuka evangeeliumis. Siis järgmine oluline käsikiri on Codex Sinaiticus. Aastast 340 anno Domini avastas selle Graf Tischendorf aastal 1844 Siinai mäe Püha Katariina kloostrist. Ja kui ma seda kirjeldust lugesin, mis moodi see tekst avastati, siis noh, see oli, ma isegi ei oska kirjeldada, see oli naljakalt kurv või kurvalt naljakas. Nimelt läks arheoloogia ja uute asjade avastaja Graf Tischendorf sinna kloostrisse ja vaatab, et mungad kasutavad tulehakatuseks mingisuguseid raamatukesi, mingid lehekesi. Ja hakkas siis tema lähemalt uurima, et mis see siis on, millega mungad nagu tult teevad, oma tulehakatusena kasutavad. Ja selgus, et tegemist oli üliväärtusliku, üliharuldase pühakirja tekstiga. Ja noh, kui palju need mungad sel ajal olid nii-öelda ahju loopinud neid hindamatuid tekste, ei oska keegi arvata. Ja sealt siis avastati see sama Codex Sinaiticus. See sisaldab üle poole vanast testamendist kogu uue testamendi välja arvatud need samad Johannese ja Markuse evangeeliumi lisad, mida ma siin just mainisin. Ja sisaldab samuti apokryfe ja Barnabase kirja ja ka osasid Hermase karjasest. On selline varakristlik teos, millest ma siin mõnedes järgmistes saadetes räägin.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.
Seda me teame ajaloost, et keiser Konstantinuse pöördumise järel aastal 312 andis keiser välja ühele kirikuisale tuntud kirikumehele Eusebiusele korralduse valmistada 50 kvaliteetset piiblit uutes kirikutes kasutamiseks. Ja oletatakse, et need kaks Codex Vaticanus ja Codex Sinaiticus pärinevad nendest samadest, et need on siis kaks nendest 50, mis tollal kirjutada kästi. Siis on ka selline koodeks nagu Codex Regius 8. sajandist, mis sisaldab näiteks kahte erinevat Markuse evangeeliumi lõppu, siis Codex Washingtonianus 4. sajandi lõpust või 5. sajandi algusest, mis sisaldab Markuse evangeeliumi pikemat lõppu ja lisab juurde teksti 14. salmist, nii et me näeme, et seal mõningad sellised variatsioone sisse tuleb. Nüüd me jõuame ühe sellise probleemse teksti juurde. Kuskil 15. ja 16. sajandil ilmub esimest korda välja selline kirjakoht nagu 1. Johannes 5.7 üks lisalõik või lisatekst. Ja see kõlab nii, sest kolm on, kes tunnistust kannavad taevas, isa ja sõna ja püha vaim. Ja need kolm on üks. No näiteks inglisekeelses King James piiblitõlkes, mida paljud kasutavad siia maani, on see tekst täiesti olemas. Kolm, kes kannavad taevas tunnistust, isa, sõna ja püha vaim, need kolm on üks. Ja seda on siis kasutatud selleks, et kinnitada kolm ainsusõpetust. Sellega on selline lihtne probleem, et mitte kusagil, mitte üheski varasemas tekstis sellist asja ei ole. Nagu ma ütlesin, et see ilmub välja alles kuskil 15-16 sajandil ja varasemaid mitte mingisugused märke sellise teksti eksisteerimisest meil ei ole. Mina absoluutselt kindlalt usun kolmainsust, aga ma kohe kindlasti ei usu, et me peaksime piiblisse mingisuguseid lisakommentaare või tekste juurde kirjutama selleks, et seda õpetust kinnitada. Näiteks selline suur humanist nagu Erasmus Rotterdamist, kui tema aastal 1516 oma kreekakeelsesse uude testamenti tekste valis erinevatest käsikirjadest ja koopiatest, siis tema kahjuks võttis üle selle sama teksti. Ja sealt see viga põhimõtteliselt sisse tuli ja Erasmus oma teksti selle sisse võttis ja sealt levis see siis päris mitmetesse teistesse tõlgetesse. Nii et kui keegi kuulajatest näiteks loeb või kasutab inglisekeelset King James tõlget, mis umbes 400 aastat vana on, siis seal on see tekst sees. Aga lihtsalt teadke, et mitte üheski varasemas koodeksis, üheski varasemas piibli käsikirjas sellist teksti ei eksisteeri. Erasmusel oli üldse raskusi, näiteks kuna tal kreekakeelses Uues Testamentis ilmutuse raamatut üldse polnud, siis ta tõlkis selle ladinakeelsest vulgaatast kreekakeelde. Nüüd natuke veel neist käsikirjadest. Vanimad ja parimad käsikirjad kõigi spetsialistide ja ekspertide sõnul on siiski need kaks, mida ma siin varasemalt mainisin, see Codex Sinaiticus ja Codex Vaticanus. Kui nüüd oli kristlus saanud juba ametlikult mitte lubatud, vaid lausa riigiusuks pärast Konstantinuse pöördumist, siis loomulikult hakati juba massiliselt ja süsteemselt koopiaid tegema. Nii et selle tõttu meil sellest ja sellele järgnevast ajast on koopiaid terve hulk. Miks see üleüldse oluline on? Mõni ütleb, et see on selline kuiv entsüklopeedia sarnane teave, et mis ma sellega teen. Ma hiljem seletan selle veidike täpsemalt ära, aga lihtsalt nagu soojenduseks või eelmaitseks võin öelda seda, et mida rohkem erinevaid käsikirju meil võrrelda on, seda rohkem ja seda kindlamalt me saame näidata, et see tekst ei ole moonutatud. Ehk siis seda enam on meil neid asitõendeid sellel nii öelda kuritööpaigal, mis kinnitavad kahtlusaluse süütust. Ehk siis kui on meil skeptikud tänapäeval, kes ütlevad, et piibel on moonutatud, ümber kirjutatud, usaldada ei saa, siis kui me vaatame kõiki neid asitõendeid detailselt, siis me näeme, et saab. Nii et siis kõigepealt kreekakeelsed käsikirjad, ma siin mainisin, neid järgmiseks on kirikuisade tsitaadid. No võibolla mõne jaoks üldse aru saamatu, et kes need kirikuisad sellised on. Kirikuisadeks loetakse varakirikus sellise erilise autoriteedi ja lugupidamise saanud teolooge. Ja neid on kasulik lugeda, sellepärast, et paljud neist olid ise kas siis apostlite õpilased või apostlite õpilaste õpilased. Ühesõnaga nad olid sellele algsele allikale oluliselt lähemal kui meie. Loomulikult kirikuisade kirjutisi lugedes ma alati pean silmas seda, et kui palju nende kirjutised on kooskõlas Jeesuse ja apostlite õpetusega ja ka seda, kui lähedal nad sellel allikal on. Ehk siis mida hilisemate sajandite kirikuisadest jutt, seda vähem autoriteetsed nad minu jaoks vähemalt on. Aga olulised nad on, lugeda neid soovitan, olen ise lugenud oma jagu ja arvan, et on igas mõttes kasulik olnud. Kui me nüüd vaatame kirikuisade tsitaate, siis enne Nikaia kirikukogu, mis leidis aset aastal 325 meie arvamise järgi, sellel eelnevast ajast on meil 32 000 tsitaati kirikuisadelt praktiliselt igast Uue Testamendi salmist. Ja see on väga, väga kaalukas fakt. 32 000 tsitaati praktiliselt igast Uue Testamendi salmist ja seda juba enne aastat 325. Miks on seda oluline teada? Meil on terve põlvkond peale kasvamas selliseid YouTube'i vaatavaid või lihtsalt googeldavaid inimesi, kes tulevad välja selliste arulagedate väidetega, et keiser Konstantinus kirjutas ala uue piibli aastal 325 ja algselt mitte midagi sellest ei olnudki. See ei kannata mitte kõige vähematki kriitikat, kui meil on 32 000 sitaati kirikuisadelt enne Nikaia kirikukogu, ehk siis 32 000 asitõendit, mida me saame võrrelda meil olemasolevate faktidega. Kui sellele lisada veel näiteks kirikuisa Eusebiuse tsitaadid, siis me saame selleks arvuks 36 289. Ja kui sellele lisada Nikaia järgsed kirikuisad, siis on neid kokku terve miljon. Nüüd kujutame ette miljon erinevat tsitaati, nagu ma ütlesin, praktiliselt igast Uue Testamendi salmist ja seda juba esimestel sajanditel. Kõiki Uue Testamendi kirju, välja arvatud Filemoni kiri ja kolmas Johannese kiri, tsiteeriti juba enne aastat 150 anno Domini. Ühesõnaga need, kes väidavad, et Konstantinus aja 4. sajandi alguses kirjutati valmis mingisugune uus piibel, need on kas lihtsalt pahatahtlikud võhikud või on neil mingisugune muu agenda, aga nagu me näeme, et kõiki Uue Testamendi kirju tsiteeriti juba enne 2. sajandi keskpaika. Selline oluline kirikuisa nagu Ireneus näiteks. Elas 130-202, oli esimene kirikuisa, kes tsiteeris kõiki Uue Testamendi raamatuid. See näitab siis, et sellel ajal ta pidas usaldusväärseks ja autentseks ja autoriteetseks neid raamatuid, mida ta tsiteeris. See kinnitab meile siis, et Uue Testamendi kaanon, ehk see mõõdupuu, mille järgi otsustati, milliseid raamatuid võtta vastu ja milliseid mitte, et see Uue Testamendi kaanon oli selleks ajaks praktiliselt paigas. Ei olnud nii, et Konstantinus selle kehtestas alles 4. sajandi alguses. Keegi on öelnud meile üli tabavalt, et kui meil poleks Uue Testamendi käsikirju, siis oleks võimalik kogu Uus Testament taastada esimese 3. sajandi kirikuisade tsitaatidest, välja arvatud 13 salmi Uuest Testamendist. See on niivõrd oluline, et ma pean siin natukene peatuma ja seda veel üle kordama või rõhutama. Kui meil poleks üldse, kui oleks terve Uus Testament lihtsalt ära haihtunud mingil põhjusel, olekski suutnud näiteks Diokletianus hävitada ära kõik piiblid, kõik Uued Testamendid, siis meil oleks võimalik terve Uus Testament taastada, vaadates esimese 3. sajandi kirikuisade kirjutisi. 11 salmi on ainult selliseid, mida nendest tsitaatidest me ei saaks. Ühesõnaga, terve Uus Testament oleks võimalik taastada nendest tükkidest. Järgmiseks oluliseks allikaks on meil keraamika. Ma siin pikalt ei peatu, aga toon lihtsalt mõned killukesed välja. 7. sajandist on meil säilinud sellised keraamikatükikesed, mille peal on kirjutatud see, mida mõned on nimetunud vaese mehe piibliks. Ehk siis kuna tegelikud nii-öelda materjalid, mida kasutati tavapäraselt, olid kallid, siis kui keegi vaesem inimene tahtis endale mingeid piiblitekste saada, siis kasutati näiteks keraamikat, kirjutati sinna peale pühakirja tekste. Ja neid on keegi lausa nimetanud, et need on tõendid prügimäelt. Ühesõnaga, me saame prügimäel tuhnides leida tõendeid, mis võimaldavad meil võrrelda olemasolevaid Uue Testamendi tekste nendega, mis olid kasutusel sel ajal. Ja need nii-öelda tõendid prügimäelt kinnitavad jällegi Uue Testamendi ehtsust ja autentsust. Järgmiseks oleks siis see, mida ma siin nimetasin, lektsionaariumid, ehk siis pühakirja lugemistekstide kogumikud esimestest sajanditest. Bruce Metzger nimetab 2396 lektsionaariumi, mida jumala teenistustel kasutati. Ja huvitav on see, et need lektsionaariumid sisaldavad kõiki Uue Testamendi raamatuid, välja arvatud ilmutuse raamatud ja mõningaid lõike apostlite tegudest. Nii et jällegi, me võtame kreekakeelsed tekstid, me võtame kirikuisade tsitaadid, me võtame keraamikalt saadud nii-öelda pühakirja tekstid ja lektsionaariumid ja me näeme, et kõiki Uue Testamendi raamatuid, välja arvatud ilmutuse raamat ja apostlite teod tsiteeritakse seal. Ehk need olid tekstid, mida loeti ette esimeste sajandite jumala teenistusel. Ei olnud midagi taolist, et 4. sajandil keiser Konstantinus lasi kirjutada oma mingisuguse personaalse piibli. Ja viimaseks oluliseks mõtteks ja oluliseks killukeseks selles nii-öelda kohtuasjas oleks erinevad piibli tõlked. siin ma räägin olulisematest ja varajastest tõlgetest, ma praegu ei hakka rääkima kaasaegsetest, neid on selline hulk, et suurem osa kristlasi, kes mitmes keeles võibolla teksti loevad, ei suuda enam orienteerudagi nendes. Kõige esimene oluline piibli tõlge, mis meil on, on kopti keelne. Osaliselt tõlgiti piibel kopti keelde juba esimese sajandil ja täielikult tõlgiti kopti keelde see teisel sajandil. Kopti keel, mis siis Egiptuses kasutusel on ja koptid nagu teada on, on üks vanimate traditsioonidega usu lahk kristluses üldse ja kui me võrdleme siis näiteks neid piibli tekste ja uudestamendi tekste, mis tõlgiti kopti keelde nendel sajanditel, siis me saame võrrelda ja vaadata, kas see haru piiblist, piibli tõlgetest ja käsikirjadest, mis nii-öelda sinna jõudis, on ta sarnane, on ta identne nendega, mis hakkasid levima näiteks mujal. Seda võib ette kujutada nii, et meil on puu, mille oksad on siis erinevad piirkonnad ja erinevad tõlked. Ja kui me nüüd vaatame, et erinevatesse piirkondadesse jõudnud tekstid tõlgiti nendesse keeltesse, siis me saame neid hakata omavahel võrdlema. Et kuidas näiteks süüriakeelne ja koptikeelne tõlge teinedesest erinevad, siis me saame näha seda, kas seda teksti saab usaldada kui või kas ta on aja jooksul muutunud. Nii et siis koptitõlge, siis järgmiseks selline tõlge, mida nimetatakse peshitaks. Teisel sajandil tõlgiti süüria keelde piibel ja see on üks nendest allikatest. Siis vulgata, mida ma siin juba mainisin, 382 kuni 420 kirikuisa Hieronymuse poolt ladina keelde tõlgitud. Enne seda oli üks vilets ladina keelne tõlge ja sellest ma praegu pikemalt rääkima ei hakka. Nii et saate kokkuvõtteks, mida võiks öelda siis. Kõik need käsikirjad, mida ma siin mainisin, annavad meile kokku 25 000 erinevat allikat, mida teadlased saavad tekstikriitiliste meetoditega uurida ja võrrelda. Keegi on öelnud selle kohta nii, et on teaduslikult tõestatud, et praegune kreekakeelne tekst, neste alaand, mida kasutatakse, on 99% ulatuses identne algtekstiga. Nii et piiblit saab usaldada.
Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
Raamatute raamat. Raamatute raamat.